Det er godt at se jer. Det er godt at være her i Lyngby. Kongens Lyngby. Vi har jo et tema her for tiden. Hvis ikke du ved det, så kan jeg i hvert fald fortælle dig, der hedder Gud er større. Og det har jeg tænkt mig at sige noget om også her i eftermiddag. Og jeg vil sige noget om, at Gud han også er større midt i vores kampe. Det der med at knytte an til en stor eller større Gud, det kan nogle gange være lettere, når vi sådan står på sejrskamlen, eller kommer ind i de der sæsoner af vores liv, hvor det bare kører. Hvor mange har sådan en sæson lige nu? Det er simpelthen bare kører. Ja, dejligt, der er nogen. Der er vinterferie. Ja, læreren han er lige kommet ind ad døren med vinterferie her. Og så er der andre sæsoner, ikke? Eller hvor vi er på vej igennem ting. Og det er faktisk, nogle gange kan det godt opleves, at vores tro bliver en lille smule udfordret på, at Gud er større, når vi står midt i det der, der ikke rigtig altid synes at lykkes. Og i modsætning til at være på den anden side af det, når vi kender afslutningen på historien. Her i sidste uge, ved nogen af jer ved, så er vores søn nummer 3, Sebastian, han faldt på skateboard. Og landede lige ned på sådan en strakt arm. Og det var ikke så godt, så underarmen den hoppede ud af albueledet, og bare til jer, der elsker sådan noget, så rev den sådan et stykke af overarmsknoglen af, simpelthen på vej. Og vi var derude om aftenen og på skadestuen, og ja, efter en 3 timer, så fik de sat den på plads, den arm der. Men næste morgen havde han meget ondt, og så scannede de ham, og så viste sig så, at det der knoglestykke sad i klemme ind i, da de satte armen på plads, så var knoglestykket kommet i klemme derinde. Så derfor havde han rigtig meget ondt, og så skulle han opereres og fredag morgen. Og jeg var med ham på operationsstuen, og da vi kom ind der på operationsstuen, jeg ved ikke, om du nogensinde har været på en operationsstue, og der er jo både anæstesilæger og almindelige læger og sygeplejersker og det hele, og en masse apparater, og der blev Sebastian stille. Og tårerne løb ned af kinderne på ham, fordi et eller andet sted, så havde han jo tillid til, at de der læger nok vidste, hvad de skulle gøre, når nu de skulle skære det hele op og skille armen ad og få skruet knoglestumpen på plads. Og de havde forklaret ham det hele og blotte naven, så de ikke kom til at ødelægge naven, der styrer lillefingeren og ringfingeren. Sætte det hele sammen igen. Han havde jo tillid til dem. Men han var alligevel lidt utryg ved det der, fordi hvad nu, hvis han vågnede, og du ved, og det ikke var, som det skulle være. Og der var han ikke stolt af sig selv. Kender de der tidspunkter i vores liv? Vi ved godt, Gud han er større. Vi har tro, handler jo om at have tillid til, at Gud han er den, han siger, han er. Og så alligevel kan vi godt have nogle sæsoner, hvor vi tænker, ja, det er meget godt, Gud, men er du der nu også? Jeg var der så, ikke jeg, Gud, jeg var der så på opvågningsstuen 2,5 time senere. Og de ringede efter mig, og jeg kom ned til Sebastian, og han var stadigvæk lidt påvirket af narkosen. Ej far, det er gået godt, og det er min læge, og jeg elsker ham rigtig meget. Ej, en sygeplejersken der, var du også med? Tusind tak. Og han var bare så glad. Og lidt for meget narkose i kroppen stadigvæk. Men det er jo dejligt at komme der til, på den anden side af de der kampe, og så kunne konstatere, Gud han er større, det går godt, ikke? Men hvad gør vi undervejs? Jeg vil gerne bare prøve at komme med et par bud ud fra en beretning, I nok kender, eller nogen af jer vil måske kende ham, om en, der hedder David, som møder en gut, der hedder Goliat. Og bare gerne prøve at sige 3 ting her, vi måske kunne tage med til, hvordan kæmper vi? Hvordan er vi i de her livskampe, i de her situationer, inden vi kender afslutningen? David, som var 17 år, den her skikkelse i Bibelen, da han møder Goliat og sejrer over Goliat, kan jeg godt afsløre, så kender du også slutningen. Han er blevet hyldet for det lige siden, ikke? Altså, jeg har læst en bog også om store sports eller sådan noget, træner i forskellige sammenhæng, som også bruger David og Goliat som eksempel i deres mentorering af deres spillere og sådan noget. Så han er jo blevet en legende, David, og det gik jo godt. Men han må alligevel have været lidt nervøs, da han bliver salvet til kongen nogle år tidligere af en profet, der hed Samuel, og vidste, at han skulle i paladset og være konge engang. Der har han alligevel ikke helt vidst, hvad det var for nogle kampe, han skulle igennem. Det er måske meget godt nogle gange, vi ikke ved, hvad vi skal igennem. Er det ikke rigtigt? Nu kunne vi godt kunne meget rart, hvis Gud det så kom et katalog. Du skal igennem det her, næste år så kommer det her, ikke? Nu har jeg nogle gange tænkt, det ville være rart at vide. Og så på den anden side, nej tak. Der er nogle af de ting, jeg har været igennem, jeg er meget glad for, at jeg ikke vidste, at jeg skulle igennem. Så det er nok meget godt, at vi ikke ved det. David, han vidste jo heller ikke. Og han må også have været lidt nervøs, da han stod foran den der store Goliat der, og ikke helt vide, hvordan det endte. Selv Jesus, vores store forbillede, som jo også havde en tillid til sin far, han sagde jo allerede til disciplene, mens han gik omkring, jeg skal dø, og så skal jeg opstå 3 dage efter. Og disciplene, de fattede det jo ikke. Men da Jesus, så Jesus vidste godt, at han havde tillid til sin far, men da han sidder i Gethsemane have, og nu nærmer det sig, så kan vi fornemme på selv Jesus, mesteren selv, Gud, behøver jeg det her? Kan den her kald ikke gå videre? Og han sveder næsten blodet der, ikke? Fordi han må alligevel, der er jo noget med, at tro handler om at se det, som ikke er endnu. Ikke? Og det er altså bare meget nemmere at tro på det, man kan se. Det er bare ikke så meget med tro at gøre. Men at tro på, at det, som ikke er endnu, at det sker. Og Jesus, han gik hele vejen, han gik i døden. Og hvis ikke du kender afslutningen på den historie, så kan jeg fortælle dig, at han opstod på 3. dagen. Det fejrer vi i påsken. Amen. Gud, han er større. Selv døden er han større end. Så hvad end vi går igennem, og jeg ved ikke, hvad du går igennem, så vil jeg bare komme med en hilsen her til Lyngby i dag, at Gud, han er større. Også lige i den fase, hvor du måske ikke synes, at der er så meget at klinge dig til. Jeg ved ikke, hvad du går igennem lige nu. Der kan jo være alle mulige ting. Ikke? Det kan være i vores relationer, vores ægteskab, hvor vi kan være endt i nogle mønstre, eller i nogle rytmer, eller i et hjørne, hvor vi tænker, kommer vi nogensinde ud over det der? Nu har jeg været gift i 25 år, fejrede vi i sommer. Og det har jo ikke bare været sådan en lige kurve fra 0 til 25. Der har der været sæsoner i vores ægteskab også, hvor vi sådan har tænkt, kan vi komme ud af den her skue? Altså, får vi løst det her problematik at være? Jeg tænker også på det nogle gange til børneopdragelse. Ikke? Nu har vi 4 børn, der er mellem 15 og 21. Da de var lidt mindre, tænker jeg nogle gange, hvor ender det her henne? Altså, har du nogensinde tænkt det? Far, mand? Ej, du er jo også lækker. Men man kan godt have nogle børn nogle gange, hvor man tænker, det her, det ved jeg da ikke helt, hvor det ender henne. Der var en gang for nogle år siden, en der spurgte mig, om jeg ville komme og sige noget om børneopdragelse. Det siger nej, det vil jeg ikke. Jeg siger intet om børneopdragelse, før mine børn er landet godt. Og jeg skal da lige sige til jer, der kender mig, det tyder på, at vi skal nok lande et godt sted. Men man kan godt være i sådan nogle faser, rent mentalt, i vores eget liv, vores egen sind, kender du det? Man kan være i sådan nogle sæsoner i et liv, hvor man tænker, får jeg nogensinde løsnet op for det der tankemønster, for det der tunge sind, for den der, det der, som jeg slås med i mit liv. Og jeg vil gerne bare sige, uanset hvad det er i, så er Gud større, og jeg vil gerne give et par indspark til, hvordan vi måske kan tage hans rustning på, når vi kæmper, og ikke bare kæmpe i vores egen kraft. Så David, du kan læse beretningen i 1. Samuels bog, kapitel 17, og den kan du læse videre, hvis du kommer hjem og har god tid til det. Det er en rigtig spændende beretning. Jeg vil bare lige tage et par klip af den her. David, han var teenager, da han blev salvet til kongen, og han boede hjemme hos sin far, og de var 7 andre brødre, og 3 af dem var så blevet sendt i krig, filisterne og israelitterne var i krig, og de 3 ældste brødre var sendt i krig. Og en dag så siger Isai, som er Davids far, han siger til ham, det kunne også være sket hjemme hos os det her, tag den her sæk ristet korn og de her 10 brød med til dine brødre i Sauls her, og så giv de her 10 stykker til deres anfører. Så på det tidspunkt, der er David Saul salvet til konge, og han er ikke helt klar over, at der venter en kamp med Goliat, og bagefter 13-14 års kamp med Saul bagefter. David, han kunne jo lige så godt have sagt på det tidspunkt til sin far, nu siger du godt nok, at jeg skal rende hen med madpakker. Ved du ikke, jeg er salve til kongen? Altså, jeg tænker, det er lige en lille smule under min værdighed at begynde at smutte med madpakker. Jeg bliver bare lige her og venter, indtil de kommer og henter mig til paladset, ikke? Jeg tror, nogle gange, så kan vi... Den første kamp, vi nogle gange taber i vores kampe, det er i virkeligheden kampen til at gøre de små ting hver dag. De der små ting, som vi tænker, betyder det noget? Jeg gider dem ikke. Gud har kaldet mig til noget langt større end det der. Jeg venter på sejren. Jeg venter på, at Gud han griber ind og gør alting nyt her, så nu sætter jeg mig her. Men i virkeligheden, så er det rigtig meget de små ting, som betyder noget. Det er mange gange begyndelsen til sejren, der ligger allerede der. Der er en, der har sagt det så fint her. Mellem de store ting, vi ikke kan gøre endnu, og de små ting, vi ikke gider at gøre, Der ligger mulighed for, at vi i virkeligheden misser den sejr, som venter. Mellem de store ting, som vi kan gøre lige nu, og de små ting, som vi ikke orker at gøre, ligger måske muligheden for, at vi misser den sejr, som Gud han vil os. For mange år siden, og det er simpelthen mange år siden, der besluttede jeg mig for, nu er det på tide, du løber en maraton, Jakob Iftrum. Og jeg tog ind til maratonsport herinde på Østerbro, og der kan man løbe på sådan en løbebånd, og så kan de se, hvordan ens fodstilling er, og så kan man få de helt rigtige sko. Jeg tænkte, jeg skal ikke gå ned på udstyr i hvert fald. Så jeg købte helt rigtige sko, og jeg købte en plan, en 3-måneders plan, og de sagde, hvis du følger den her løb og de her ture, hver gang der står en, så kan du løbe maraton om 3 måneder. Jeg gik i gang, og så lod jeg mærke til, at hver uge, så var der 4 ture cirka. De 2 af dem havde længde på, og så var der 2 små, der stod noget, der hed restitutionsture. Men de var ikke ret lange, og jeg var i god form, så jeg tænkte, jeg løber de lange, og så de der restitutionsture, de der små ture, det betyder ikke noget. Og 2 måneder inde i det der, der var jeg på sådan en 21 km tur. Og da jeg, eller var det var faktisk en 22 km tur. Og da jeg havde løbet 21,5 km, så satte mine knæ sig simpelthen så meget i lås, at jeg ikke kunne løbe nogen steder. Og det var før mobiltelefonen, så jeg måtte hjælpe mig selv hen til en tankstation og ringe til Jeanette, så jeg kan du komme og hente mig. Og da jeg talte med lægen noget tid efter, så siger han, jamen Jacob, restitutionsture. Det er simpelthen for dine muskler her, der hvor du ligger. Trykket, når du løber langt, de skal blive stærkere. De små ting betyder rigtig meget, er det sandt? Altså det er jo ikke den der, når vi taler om opdragelse, det er jo ikke den der én gang i livet, hvor vi har mulighed for at tage Sønneke med til London, og så brænde en weekend af og hygge os med her. Det er jo ikke den, der i dybest set gør, at vi lykkes med vores børneopdragelse. Det er jo de der små ting hver dag. Hver eneste morgen, hver eneste eftermiddag, hver eneste aften, hvor vi møder vores børn. Det er jo ikke den der ene date hver anden år, du arrangerer med din ægtefælle, som kan redde dit ægteskab. Hvor man booker en tur og har en overnatning og rigtig har tid til kvalitet. Det er jo de små ting hver dag, er det sandt? Hvor vi får sagt de rigtige ting til hinanden og får gjort op, så solen ikke går ned over vores vrede osv. 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 Det er de små, ordinære, vigtige ting i hverdagen. Og ved I hvad? Selvom Gud er større, så er han faktisk optaget også af de små ting. Han siger faktisk, vær nu tro i det små. Den, der er tro i det små, vil han sætte over mere. Jeg kender rigtig mange mennesker, der godt kunne tænke sig, rigtig mange kristne, ligesom Moses, at møde sådan en brændende tornebusk. Hvor Gud siger, tæf sandalerne af, Moses, du står på hellig sted. Og så kalder ham til at lede et folk ud af Egypten. Ikke? Hvem kunne ikke godt tænke sig sådan et øjeblik? Er der nogen, der har lyst til at passe for i 40 år inden? Nogle gange så er vi lidt for optaget af at lede efter den brændende busk, i stedet for at passe de der får, vi er blevet sat til at passe. Mens vi venter på Guds storhed, så skal vi ikke se ned på de små, vigtige ting, vi kan gøre hver dag. Hør mig. Det betyder faktisk noget, at vi forvalter også de små ting. Og den anden ting, jeg vil sige, det er, så skal vi heller ikke lytte til dem, der siger, at vi ikke kan, når vi står midt i de her kampe. Af 2 omgange, der bliver David jo udfordret, inden han når til den egentlige kamp. Ikke? Han møder sin brødre, som siger, hvad i alverden laver du her, David? Fisk nu hjem på marken. Hvad er du her? De skiller ham ud over et eller andet, og David han udbryder, det kan jeg så godt lide i vers 30. Hvad har jeg nu gjort? Man kan høre, det er lillebroren her, der har 8 eller 7 ældre brødre, ikke? Og de har hele tiden vendt sig om og sagt et eller andet til David, ikke? Og han er sådan, hvad har jeg nu gjort? Så han går videre, og så går han hen og møder Saul, som siger til ham, han siger decideret til ham, Saul, da David siger, jeg skal nok slå den der filister ihjel, så siger Saul, det kan du ikke. Det er du alt for ung og uerfaren til. Og de der ord, der lyder ind i vores liv, af hvad vi kan og hvad vi ikke kan, jeg tror, at vi skal overveje, hvor meget øre vi skal lægge til. Og ved I hvad, jeg er blevet opdaget nu, efter at have levet i 49 år. Det er faktisk ikke altid, de stemmer udefra, der er de værste. Det er mange gange stemmen indeni, der siger, det kan du jo ikke. Det er du da slet ikke erfaren nok til, det der. Det skal du slet ikke. Hvordan skulle du nogensinde tro, du kunne bestige de her bjerge? Hvordan skulle du nogensinde tro, du kunne komme igennem det her? Kender du den der stemme? Der sådan begynder at narres lidt til, og til sidst ender vi med at tænke, det er da også rigtigt, det kan jeg da heller ikke. Det er da slet ikke. Og så begynder vi at tænke, så er det derfor Gud han ikke er større i mit liv, så er det derfor Gud griber ind, for det har jeg slet ikke fortjent. Og så kører der sådan en selvfordømmende, selvkritisk røst ind i vores indre. Men tro, nu taler vi om, at Gud han er større. Tro, og det har jeg sagt mange gange her, undskyld gentagelsen, men tro handler i virkeligheden om at tro på, at Gud han er den, han siger, han er. Og at vi er dem, han siger, vi er. Tro handler en om at tro, at Gud han er den, han siger, han er, og at vi er dem, han siger, vi er. Og at vi lader Guds stemme ind i vores liv tale tydeligt og klart ind i vores liv. Længe før kampen egentlig begynder, der kan vi blive i tvivl om vores eget værd og tabe enten kampen til det helt ordinære eller til os selv. Det er to vigtige kampe, der skal vindes, hvis vi skal vinde de store kampe. At vi tør at blive ved med og har mod på at blive ved med at gøre de små ting, og at vi tør at blive ved med at tro på, at Gud han, eller vi er dem, Gud han siger, vi er. David han vidste, hvem han var. Vi kan læse det i Salme 139. Han beskriver jo, Gud, du kender mig til bunds. Du ved, hvor jeg går og hvor jeg står. Du ved, hvad jeg siger, inden jeg åbner min mund. Du har skabt mig forunderligt, står der. Og jeg, som jeg siger altid, der er nogen, der tror, der står forunderligt. Gud, du har skabt mig forunderligt. Og du har sat mig sammen i mors mave, og du kender, du har skrevet alle mit livs dage. David han vidste, hvem han var. Han vidste, hvem Gud var. Og det er noget, der er enormt vigtigt, hvis vi skal vinde, hvis vi skal kunne være i de sæsoner, hvor vi ikke kender svaret endnu, og hvor vi ikke har smagt sejrens sødme endnu, hvor vi ikke er vågnet op på opvågningsstuen og synes, det hele er fantastisk. Så er det faktisk vigtigt, det er en enormt vigtig kamp, det er, at vi slapper af med, hvem vi er. Fjenden, den onde, han er kommet for at stjæle og ødelægge. Og hvis der er noget, han ønsker at stjæle og ødelægge, så er det vores selvværd. Så er det vores selvbillede. Så er det at narres til at tro, at vi slet ikke hverken fortjener Guds eller nogen som helst andre menneskers input i vores liv, eller at vi kommer til at stå der sådan helt forvirret over, hvem vi i virkeligheden er, helt usikre. Jeg tror, noget af det, der sker i den generation, der vokser op nu, de har enormt svært ved at falde til ro med, hvem de er. Fordi de skal hele tiden afstemme det med sociale medier, og der er så meget på spil for de der kære teenager, der vokser op i øjeblikket. Og hvis vi bare kunne fortælle dem, at de er dem, som Gud siger, de er, hold fast, så vil de kunne komme langt. Men det er svært for os at fortælle dem det, hvis vi ikke selv fatter det. Nå, det sidste her, så skal vi kæmpe med de rigtige våben. Krigen her, den skulle så afgøres ved tvekamp. Det var sådan noget, man gjorde ofte på den tid. Det kan vi læse flere eksempler på, også i dommerbogen og i andre steder i Samuels bog og krønikebøgerne. Så stod herrerne over for hinanden, og så bliver der så foreslået, det er filistrene, der foreslår det, lad os afgøre det her ved tvekamp, og ned står den her 3 meter høje mand, som har en rustning, der vejer 50 kilo, og et spyd, hvor selve spidsen derude står, der vejer omkring 7 kilo. Det var noget af en mand. Og han udfordrer Israels her til kamp, og den, der tabte, ja, så skulle hans folk så være tjener eller slave for de andre. Og jeg har læst lidt op på militær teknikker anno David og Goliat. Og hvis du lige giver mig den næste, der var 3 måder at være soldat på. 3 måder, man kunne kæmpe på dengang. Den ene, det ligner jo lidt i dag, det var kavaleri. Det ser lidt anderledes ud i dag, der kommer de i noget lidt andet. Men det er op på stridsvognen og så afsted til hest. Eller også så var det infanteri, altså det var her Goliat, ikke? Det var på med rustning, og så har du et skjold, og du har et sværd, og du har et spyd. Og så var der den her tredje type krigere, projektilkrigere. Nogen, der har hørt om dem? Slyngere. Der var slyngere og bueskyder. Dem kaldte man projektilkrigere. Det er det, man vil kalde artilleri i dag. Kanonerne. Det her, det var forløberen til kanonerne. Det var faktisk slyngerne og bueskyderne. Og slyngerne, det at være en slynger, det var en lang, krævende uddannelse. Det blev brugt militært. De havde sådan nogle, altså jeg har altid troet, da jeg var i søndagsskole som barn, at, Ja, David han slog Goliat ihjel med sådan en slangebøs, som jeg ved, sådan en, og sådan noget, et stykke papir i, man havde spyttet på, så det var blevet lidt hårdt. Og så, men de har sådan nogle rimelig lange snore, lædersnore, og nede i bunden er der et lidt større stykke læder, og så lagde de en ret stor sten dernede, og så kunne de slynge den her slynge op til 7 runder, 7 omdrejninger i sekundet. Det er mange. Prøv at gå hjem og prøve det. Og når den var oppe på 7 omdrejninger i sekundet, så kunne de slippe den. Og så står du kan læse det i dommerbogen, de bedste af dem kunne ramme præcist Grenov på 200 meters afstand. Der er nogen, der har sagt, det svarer lidt til at stå, altså at Goliat, han faktisk møder David med sådan en 45 millimeter magnum der. Det var sådan en kriger, David han var. Jeg ved ikke, hvordan du har opfattet David. Han har også skrevet mange salmer, og vi ved, at han spillede harpe for Saul og sådan noget. Måske har du forestillet dig sådan en blød mand med blege fingre, med sans for salmer og lyrik, og det kunne han sikkert også godt. Men han var en top-tunet projektilkriger, der står, at du giver ham på den næste. Ikke bare var han dygtig til at spille på harpen, han var også en modig kriger. Det er jo den moderne. Kan I se den slyngen der? Det er taget ikke så, for så længe siden nede i Mellemøsten. Måske en lille smule naivt at gå op imod den form for militær i dag, men det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke blande mig i. Men David, han var en top-tunet kriger. Og da han bliver sendt ud til frokost, med frokost til sine brødre, og hører, at Goliat har stået og hånet Israel i 40 dage, så tænker han, hvorfor i alverden er der ikke nogen, der har gjort ved det her? Hvorfor står I og finder jer i det der? Og de har jo stået derude og tænkt, hvis en af os går ned og kæmper med Goliat med svær, så dør vi. Så det er der ikke nogen, der har gjort. Og her kommer David og siger, nu skal jeg nok nakke den der uomskårne filister. Og Saul han begynder at give ham rustningen på, ikke? Men den er hans egen rustning, men den er for stor, og den er for tung, ved vi, at David siger, jeg vil hellere kæmpe på mine egne præmisser. Og jeg ved ikke, jeg har altid tænkt, at den her del af historien måske virkelig handler om, at vi skal lære, at hver generation skal kæmpe på sine egne præmisser. Ikke? Det var forkert, at Saul han ville have, at David skulle bære hans rustning. Men i virkeligheden tror jeg, at den helt store fejl her, det er ikke, at Saul ønskede, at David skulle kæmpe på Sauls præmisser. Den helt store fejl er, at David skulle kæmpe på fjendens præmisser. På Goliats præmisser. Der er der ikke nogen som helst, der vil gå ned og tage en tvekamp med svær, med en 3 meter høj mand, der har et spyd med en spydspids på 7 kilo. Det er jo selvmord. Men der var ikke en i hele Israels her, der havde fået den tanke at tænke, hvorfor kæmper vi ikke med ham på nogle andre præmisser? Her kommer David, ikke? Går i gående imod, eller løbende står der faktisk imod Goliat, ikke? Og Goliat han råber, hvad regner du mig for? Goliat han er faktisk helt. Han føler faktisk lidt, det er sådan lidt træls, at han skal kæmpe sådan en lille dreng. Du kommer imod mig med en kæmp, står der i kapitel 17, vers 43. Kom herhen, så skal jeg gøre dig til føde for fuglene og de vilde dyr. Altså, Goliat han kan slet ikke forstå, at de skal kæmpe på den der måde. Ikke? Og så råber David tilbage, du kommer imod mig med svær og spyd og lanse, men jeg kommer imod dig i Herrens navn. Du har hånet ham, skønt han er anføreren for de himmelske herrer og de Israels styrker. Derfor vil Herren gøre det af med dig i dag, og jeg vil slå dig ihjel og hugge hovedet af dig, så det er dig og dine folk, der bliver til føde for fuglene og de vilde dyr. På den måde får hele verden at se, at der er en Gud i Israel, og Israel skal lære, at Herren giver ikke sejr med svær og spyd, når han gennemfører sine planer. Og så løber David ham i møde, ikke? 7 omdrejninger i minuttet. Og allerede inden Goliat overhovedet altså kan kaste sit spyd eller trække sit svær, så sidder stenen lige i panden på ham. Romerne, de havde faktisk udviklet redskaber til at grave sten ud af kriger, der var blevet ramt af de her projektilkriger. Fordi når først man blev ramt af sådan en, så borede det sig ind i knoglerne på fjenden. Ikke? Så Goliat, han bliver ramt lige der i panden og ligger så langt, som han er. Som sagt, så er der historikere, der mener, som jeg har læst, at Goliat havde lige så store chancer mod David, som hvis han havde mødt en moderne mand med sådan en kaliber 45.
Jeg ved ikke, hvad for nogle kampe du kæmper i øjeblikket.
Så er jeg lidt tilbage ved dig og mig. Men nogle gange så tror jeg, vi taber kampene, fordi vi kæmper lidt på vores egen præmisser eller på fjendens præmisser. Tak. Paulus siger, den kamp, vi kæmper, er jo ikke mod kød og blod, men mod magter og myndigheder. Vi står jo over for en fjende, som jeg siger, som gerne vil ødelægge vores selvbillede, vores selvforståelse og vores tro. Den virkelige fjende er jo den onde, som ønsker at få os ned med nakken. Nu så glemmer vi det, når vi møder mennesker, der irriterer os. Det gør du ikke, Jens. Når vi møder mennesker, der irriterer os, og vi kan meget hurtigt, eller mennesker, der træder os over tæerne, eller omstændigheder, vi kan meget hurtigt komme til at gøre den her kamp op, som om vi er i krig med hinanden. Ikke? Men den kamp, vi i virkeligheden kæmper, det er kampen mod magterne og myndighederne. Selv på vores arbejdspladser og alle mulige steder, der er altid en tilstedeværelse af den onde, som ønsker at så splid og kiv og løgn og mistillid og alt muligt. Og måske skal vi begynde at kæmpe på nogle andre betingelser, på Guds betingelser. De der israelitter, de kendte Gud. De havde ofret til Gud. De vidste, hvem Gud var. Men de var ved at tabe den der kamp. De var holdt i skakmat på grund af deres tilgang til kampen. Vi har faktisk noget til fælles med David. Vi har adgang til andre våben end svær og spyd. Vi har adgang til andre våben end de våben, vi måske bruger til dagligt. Godt nok lever vi her i verden. Godt nok lever vi her i Lyngby. Men vi kæmper ikke med værtslige våben, skriver Paulus. Vi bruger ikke menneskelige metoder i den åndelige kamp med Guds mægtige kraft. Da Jesus hænger på korset, der kommer der også nogle folk forbi og siger til ham, hey, du der Guds søn, hvis du er Guds søn, hvorfor stiger du så ikke ned og tilkalder himlens herre, så kan I... Du ved. Men Jesus, han ville ikke indtage den her verden med svær og våben. Så var han kommet på en helt anden måde. Han vidste, at kærlighedens vej, det var den vej til sejr. Og han gav sit liv. Han gav afkald på sit liv for vores skyld. Og han lod sig dø på det kors, for at Gud kunne komme til at demonstrere, at han er større. Og der står faktisk, Paulus han beskriver det i Kolossenserbrevet, at den dag Jesus han opstår fra graven, der udstilles magterne og myndighederne. De bliver udstillet offentligt. Se, hvor lidt kraft de har. Her har de spillet med deres værste kort, døden. Vi kan lige vække to der. Og døden. Døden, selv døden, er Jesus større end. Og han har stillet hele fjendens beredskab offentligt til skue, da han sejrede over døden. Jeg ved ikke, hvad du står i, men jeg ved, at selvom det er hårdt, så er døden det ultimative våben, fjenden kan spille, og selv det har Gud tilintetgjort. Han har slået døden ihjel med sin kraft og med sin kærlighed. Så lad os slutte her. Vi skal lige om lidt bare lige læse et vers sammen her. I Efeserbrevet kapitel 6 har vi ikke bo heroppe. Jeg vil bare lige læse. Vi har faktisk adgang til nogle andre våben. Da Paulus han har beskrevet hele Efeserbrevet, som man ved underlig hyldes til Jesus, den begynder med, at i Kristus, der har vi fået adgang til alle himlens åndelige velsignelser. Og så beder Paulus om, at vi må med vores hjertes øjnes oplys, må få lov at se, hvor rig på herlighed den arv er, som Gud har til os, og hvor stor den kraft er, som bor i os. Det er den samme kraft, som oprejste Jesu graven. Og så kommer der sådan en vidunderlig beskrivelse af menigheden, som er det her sted, hvor fjendskabet rives ned, og Gud gør os til et folk, og det er så skønt, og så er der nogle tjenester, og det hele er smukt i Efeserbrevet, og så slutter det hele af med, men det bliver en kamp. Så han minder os om at tage Guds rustning på, så I kan forsvare jer mod den ondes angreb, og stå fast indtil andet angrebene er overstået. Spænd sandheden om bælte, som bælte om livet. Har du nogensinde tænkt på, at sandheden i virkeligheden er et våben? Der er så meget af fjendens taktik, der handler om løgn. Der handler om fortielse. Der handler om, at vi taler bag hinandens ryg osv. Sandheden vil sætte dig fri. Sandheden i dit ægteskab vil redde dit ægteskab. Sandheden ind i vores liv. Ret levevis, det betyder faktisk noget, hvordan vi lever. Det betyder noget, at Guds ord får lov at slå rod i vores hjerter, og Gud ved sin ånd får lov at frembringe den frugt, som er åndens frugt, nemlig kærlighed, glæde, fred, mildhed, godhed, sagtmodighed osv. At vi begynder at tage form, så vores liv i sig selv bliver en del af vores rustning. At vi får lov at frembringe en måde at være til på i den her verden, som er afvæbnende, og som er sejrende ind i vores liv. Løft troens skjold, som kan bruges til at stoppe satans brændende pile. Tag frelsens hjelm på og forsvar jer med åndens sværd, som er Guds ord. Guds ord. Kender du det? Det skal ikke lyde som sådan en, kender du det? Det skal lyde som sådan en, kender du det? Der er sådan en vidunderlig frihed i at stå på Guds ord, kende Guds ord, lad Guds ord forvandle os. Da Jesus han bliver fristet i ørkenen 3 gange, der er der 3 gange, han svarer, nej, det vil jeg ikke, Satan, for der står skrevet. Jo ældre jeg bliver, jo mere kommer jeg simpelthen til at elske Guds ord som en klippe i mit liv. Jeg kan kende til Guds måde at se mig på, sandheden om, hvem jeg er, sandheden om, hvem Gud er, at det her kan blive den stemme, der hver dag taler ind i mit sind og mine tanker, og overdøver den her verdens måde at tænke på. Hvis vi lavede sådan et lille schema sat op her, i forhold til, hvor mange kanaler vi sender på og modtager på, prøv at tænk på, hvor meget du får ind, som er den her verdens tankegang, og hvor meget du får ind, som er Guds tankegang. Hvis du virkelig gerne vil opleve alt det, som Gud har, så hvis du gerne vil opleve, at evangeliet, altså de gode nyheder, virkelig er noget, der kan forandre dit liv, så er det ikke nok at høre en prædiken om søndagen, og den næste på YouTube i morgen. Så er det simpelthen vigtigt, at vi selv får en kærlighed til Guds ord, og begynder at læse det, og lære det at kende, og altså, Isaias, han får jo at vide på et tidspunkt, inden han skal til at profetere, ikke? Han skal simpelthen spise hele bogrullen. Jeg synes, det er altså et vidunderligt billede. Han skal simpelthen gøre sig til ét med den, ikke? Jeg tror, vi lever i en tid, hvor hvis ikke vi passer på, så bliver vi en PowerPoint. Får vi sådan en PowerPoint-bibelkultur. Hvor vores kendskab til Bibelen mest er deroppe. Og det er ikke fordi, jeg sådan har en online-forskrækkelse, der står deroppe. Jeg elsker, at vi i vores børnekirke går ind på Frederiksberg, når vi læser sammen med børnene, nu er jeg blevet børnemedarbejder derinde, så har vi Bibelen fremme, og så siger vi til børnene, prøv at slå op på Efeserbrevet kapitel 6. Nu skal jeg hjælpe dig. Og så sidder vi og bladrer ind til alle børnene har fundet Efeserbrevet kapitel 6. Jeg må sige, det lyder da godt nok både langsomt, og er det nu også nødvendigt? Kan vi ikke bare lave det på en PowerPoint? Jeg vil så gerne, at børnene får en kærlighed. Det er jo ikke til bogstavet, jeg mener. Det er jo ikke til papiret her. Men til alt det, som er, hvis de kristne, hvis du og jeg, gerne vil være efterfølgere af Jesus, gerne vil vokse. Det er faktisk det, der er målet for os som kristne. Det er at være efterfølgere af Jesus. Så er der faktisk rigtig meget, der handler om, at vi bliver gode venner med den her. Og så lad være med at starte i 3. Mosebog. Den har jeg lige læst en gang. Det er op ad bakke. Og 4. Mosebog er også lidt. Så start med Filipperbrevet, eller Johannes evangeliet, eller læs salmerne. Begynd at læs. Jeg tror, Guds ord er mere betydningsfuldt, end vi gør det til. Vi må ikke outsource det til prædikanten. Heller ikke din yndlings-USA-prædikant. Nå, skal vi ikke slutte? Hvad? Han sagde, bare Ole, jeg kan blive ved, Floyd. Don't get me started. Don't. Vær altid i bøn til Gud under åndens inspiration. Det er også sådan noget, der sådan langsomt virkelig går op for mig. Det kan man sige, ja, er det ikke lidt sent? Ja, du har været præst i 21 år. men sådan er det jo. Der er i hvert fald en erkendelse i min eget liv, jeg tror også i vores menighedsliv, i det at være kristne sammen, og bede sammen. Der er nogen, der kalder os til bøn en gang imellem. Vi skulle tage og dukke op til de der bønnemøder. Kan jeg få et amen? Men der er noget vidunderligt i at stå i tro sammen. Når vi nu kæmper og er på vej igennem noget, og ikke er kommet på opvågningsstuen endnu, og måske stadigvæk ligger der og skal til under fuld narkose, eller vi ikke engang ved, helt ved, hvad det er, den her kamp handler om, undskyld billedet. Nej, var det godt. Sebastian og jeg, vi bad flere gange sammen, men vi har gjort det lang tid. De to dage, vi var på syv, så der far, kan vi ikke bede? Det kan du tro, vi kan. Men bøn som en livsstil er faktisk samtalen med Gud, er jo enormt vigtig. Ikke kun, når vi ligger 2 minutter fra en operation, men at det bliver en måde, vi til den her verden på, og sammen med Gud på, forbinder os med Gud på. At ordet og bønnen bliver integreret i vores måde at være mennesker på. Jeg tror, det er noget af de bedste våben, vi kan have til at stå stærkt og have overskud til at gøre de der små ting, som kampen mange gange handler om, mens vi venter på, at Gud han viser, hvor stor han er. Kan I følge mig? Og det skal ikke blive til sådan en, hvad hedder sådan noget, en legalistisk ting. Hvis bare du står op om morgenen og beder 5 minutter og læser 5 minutter, så er alt godt. Jeg tænker, vi skal lidt dybere end det. Jeg tænker, vi skal have fat i glæden, længslen. En dag i mine foregår, siger, eller din foregår, siger David, er som 1000, jeg selv har valgt. At vi finder os selv der i bønden og samtale med Guds ord. Jeg siger jer, når vi så rammer Goliat, så er der lidt mere bund i os, hvis vi har forstået, at det er nogle af de her ting, der i virkeligheden er vigtigt for os. Skal vi bede sammen? Kan vi ikke rejse os op? Jeg vil gerne bare spørge, bare lige mens, for vi også skal måske bede helt konkret her til sidst. Er det okay, Jens? Hvis du behøver ikke sige, hvad det er, du behøver ikke lige at skal lige sige, hvor du er hen i en eller anden konkret situation, men hvis du har brug for, at vi som er her i dag, sammen med dig, kunne stå i tro for der, hvor du har brug for at opleve Gud er større. Der, hvor du måske synes, du er på vej ind på operationsbordet, eller bare kan mærke, du er kommet til skade, eller der er noget i dit liv, som ikke fungerer. Må vi ikke bare bede sig, men kunne du ikke løfte din hånd, dig som... Jeg der så ikke lige løfte hånden, kunne ikke kigge rundt. Vil ikke løfte den igen? Er det okay? Må jeg godt... Kan I ikke gå hen og lægge hånden på? Er det okay? Må vi bare lige lægge en hånd på jeres skulder? Er der nogen, der vil bede for fløjter? Hvad hedder du? Corina? Kan vi få nogen i bevægelse? Og så kan vi andre bare i stemme med, og så beder vi. Hvis der er flere, der er også en herovre. Ja, er der flere, vi skal stå i tro sammen med i dag, så gør vi det gerne. Det er noget af det, kirken kan. Det, vi kan bære hinandens byrder, og vi kan lægge det frem for Gud. Så kan I ikke bare lige... bed bare frimodigt lige der, hvor I står. Kan I ikke gøre det, nogen af jer, der har lagt hånden på? Bare lige bed for dem, der står der. Værsgo. Bed nogle frimodige bønner for dem, der lige har rakt deres hånd op der. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Paulus, han slutter kapitel 8 i Romerbrevet. Så lige giver mig den. Jeg vil bare lige slutte af med her. Kan vi klikke det næste der? Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. Værsgo, sidde ned. Elsker, at den kristne tro faktisk handler om, at vi er på det sejrende hold. Sejren er vundet. Den ultimative sejr er vundet. Vi kommer til at sejre. Det kristne håb er jo et evighedshåb. Amen. Det er et opstandelseshåb. Vi begravede lige Arne Toldam i går inde på Filippavej Frederiksberg. Hvis ikke du kender Arne, så kan jeg fortælle dig, at han var 102 år gammel. Han har gjort det fantastisk. Han har levet et skønt liv. Og i en sen alder, det er ikke så længe siden, der spurgte nogle af børnene, deres far der, hvordan ser du på fremtiden, Arne? Og så siger Arne, jeg går en lysere fremtid i møde. Han vidste godt, at døden ikke var det sidste. Den sejr, som Jesus har vundet, er det sidste. Vi har også vel nogle her ved kronisk sygdom inde på livet i vores familie, og vi beder om lægedom og helbredelse, og jeg tror på det, at vi beder om det, men jeg ved, at en dag, så kommer sin net til at opstå i et herlighedslegeme, et nyt legeme. Det kommer til at ske. Det betyder ikke, at jeg ikke gør det, jeg kan i dag, og vi ikke gør de små ting, vi kan spise fornuftigt, og sørge for at holde sig i gang, og Be til Gud og have tro til Gud. Men ved I hvad? I alt det her, så mere end sejrer vi. Det er det fantastiske kristne håb, at Gud har ultimativt sejret. For jeg er vist på, siger Paulus, at hverken død eller liv, engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Altså, det rummer vist det hele. Der er intet af det, du og jeg går igennem, som kan skille os fra Kristi herlighed. Og der er intet af det, du og jeg går igennem, som ikke Kristus ultimativt har vundet over på korset. Gud, han er større.